Viena no sfērām, kur tomēr ir novērots kritums, ir pārtikas mazumtirdzniecība. Un šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvi Ināru Šūri. Labdien!
Labdien visiem!
Vai jūs arī varat apstiprināt no jūsu skatu punkta, ka arī pārtikas ražošanā tomēr tā situācija nav tik iepriecinoša un ir vērojams kritums?
Nu, es nebūtu tik pesimistiska, jo mazumtirdzniecība nav ražošana, un mazumtirdzniecībā jūtams kritums mūsu skatījumā varbūt vairāk tāpēc, ka ir ienācis lētais imports, un konkurence ir palikusi lielāka, un ražotāji no savas puses dod arī akciju preces, un tādējādi tas samazina. Tas nu, it kā piebremzē to augšupeju, bet tas, ka ražotājiem ir grūti viennozīmīgi, jo darba spēka trūkums dzen algas uz augšu, un bez šaubām, ka apgrozāmiem līdzekļiem jāņem aizņēmumi ar lielākiem procentiem, tāpēc arī mūsu konkurētspēja eksporta tirgos ir tiešām grūta, bet nu, ražotāji cīnās. Un principā es gribētu atzīmēt to, ka kopumā mazie uzņēmumiem visgrūtāk un daudzi arī ir bankrutējuši, kā jūs zināt, sevišķi piena nozare, bet ražotāji pārējie turas un radoši pielāgo savu ražošanu tādējādi, lai varētu pārdzīvot šos grūtos laikus, bet mēs cerīgi skatāmies tomēr uz priekšu.
Kā jūs vērtējat ražotāju attiecības ar tirgotājiem, jo bieži vien nu, izskan apsūdzības par to, ka daudz no tirgotājiem mākslīgi sadārdzina cenas tieši savai peļņai par labu un galva rezultātā varbūt tas lielākais cietājs ir tieši ražotājs?
Ziniet, ir dažādi piecinojumi, un es teikšu, ka ir no 30 līdz 90, un dažiem ir daudz arī vairāk, bet es teikšu arī to, ka nu, tirgotājiem mums nav sevišķi labas attiecības, bet mēs ceram viņus uzlabot, un galu galā saprātīgam piecinojumam jābūt. Mēs gaidām konkurences padomes, kura vienīgā var izpētīt šo visu ķēdīti no lauka, lauksaimnieka, ražotāja un tirgotāja, cik kuram ir piecinojums un kā tas kopumā izskatās. Tāpēc mēs ļoti gaidām konkurences padomes analīzi par šiem saprātīgajiem vai nesaprātīgajiem piecinojumiem.
Tātad faktiski var teikt, ka ražotāji nu, īpaši savu apjomu samazinājuši nav, bet tas nu, iegūms varbūt ir mazāks.
Tieši tā, un mēs ceram uz labākiem laikiem viennozīmīgi.